Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți 8 august la microfon Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, după ploi peste noapte, pe spații întinse, ziua se va petrece preponderent însorită și cu temperaturi ce aduc confort nesperat, în contrast cu valul de arșiță recent.
În sud, valorile termice se vor găsi între 29 și 30 de grade. În nord sunt de așteptat 25-26, iar în regiunea de centru, inclusiv capitală, la amiază se va ajunge la 27-28 Celsius.
După o perioadă mai îndelungată de austeritate în exprimare și comentarii, Marian Lupu, șeful fracțiunii parlamentare a PDM, a dat curs solicitării postului nostru de radio și a răspuns la mai multe întrebări referitoare la concertul politic de acum. Un interviu cu fruntașul democrat peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea. Cu amănuntul, autorul ei, Iulian Ciocan, observă o legitimitate. Politicieni, cinovnici arestați pentru corupție amenință la un moment dat cu dezvăluirea, apoi tac, mâlc, de ce oare, se întreabă scriitorul.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministerul Moldovan al Apărării a precizat că ajutorul american pentru baza militară de instruire Bulboaca nu are nicio legătură cu Alianța Nord-Atlantică. Tiraspolul a criticat din nou guvernul de la Chișinău, afirmând că s-ar îndrepta spre o confruntare deschisă, iar Coreea de Nord a anunțat că nu va negocia în niciun caz programul său de arme nucleare. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministerul Moldovean al Apărării a precizat că ajutorul american pentru modernizarea bazei militare de instruire Bulboaca nu are nicio legătură cu Alianța Nord-Atlantică și nu afectează neutralitatea Republicii Moldova. Într-un comunicat de presă luni, Ministerul Apărării spune că respinge astfel afirmații dintr-un articol al trustului de presă Russia Today, subordonat Kremlinului. În articolul respectiv este citat președintele Igor Dodon, spunând că țara sa nu are nevoie de asistență militară americană care ar forța Moldova să coopereze cu NATO. În comunicatul său de presă de luni, Ministerul Apărării spune că beneficiază de un grant american de 1,6 milioane de dolari pentru modernizarea bazei Bulboaca în cadrul unui program de cooperare cu parteneri ai Statelor Unite, având ca scop mai ales pregătirea militarilor pentru misiuni de pace sub egida ONU. Tiraspolul a criticat din nou guvernul de la Chișinău, afirmând că s-ar îndrepta spre o confruntare deschisă. Într-un raport al așa numitului Minister de Externe al regiunii, relatează agenția Interfax, se afirmă că Republica Moldova ar fi adoptat această strategie de confruntare cu sprijinul Ucrainei, OSCE, Uniunii Europene și Statelor Unite, care ar sabota principiile negocierilor stabilite în formatul 5+2. Pe 28 iulie, după cum se știe, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, emisar special al Kremlinului pentru regiunea transnistriană, a fost împiedicat să participe la festivitățile marcând 25 de ani de la începerea misiunii de menținere a păcii pe Nistru a trupelor rusești. Coreea de Nord a anunțat că nu va negocia în niciun caz programul său de arme nucleare în contextul în care a acuzat Statele Unite că împing situația la limită. În niciun caz nu vom pune armele nucleare și rachetele balistice pe masa negocierilor, a declarat ministrul de externe nord-corean la Manila, unde are loc reuniunea ministrilor de externe din ASEAN, Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est. Ministrul de externe nord-corean s-a întâlnit în marginea acestei reuniuni la Manila și cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov, care a cerut părților implicate în conflictul corean să dea dovadă de reținere maximă în ceea ce privește folosirea forței militare și să acționeze pentru denuclearizarea peninsulei. Peste 60% dintre britanici nu sunt de acord cu modul în care premierul Theresa May negociază ieșirea țării din Uniunea Europeană, arată un ultim sondaj realizat de Institutul ORB International. Britanicii au mai puțin de 2 ani pentru a negocia termenii Brexitului, ieșirea efectivă a țării ar urma să aibă loc în martie 2019. Și Canalul de știri Al Jazeera a amenințat cu acțiuni în justiție împotriva Israelului după decizia de duminică a guvernului israelian de a închide biroul rețelei de televiziune de la Ierusalim. Duminică, Israelul a anunțat că va interzice activitatea televiziunii Al Jazeera pe motiv că ar incita la violență. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio. Tot acolo puteți revedea reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruce în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, urmează un interviu cu fruntașul democrat Marian Lupu, șeful fracțiunii parlamentare a PDM.
Colega noastră, Valentina Ursula, a întrebat pentru început pe liderul democrat dacă, în actualul context politic, majoritatea parlamentară dominată de PDM perseverează în fermitatea de a desfășura următoarele alegeri parlamentare regulamentare pe baza noului sistem electoral, sistemul mixt.
Noi vorbim concret despre un sistem aprobat, care nu va fi anulat și care va fi aplicat pentru alegerile parlamentare din 2018.
Sunteți sigur că...
Sunt absolut sigur.
Nu se mai face un pas înapoi pentru că
nu se mai face
sunt
nici
acreditate anumite idei că ați putea fi convins inclusiv dumneavoastră să lăsați acest sistem proporțional pentru 2018 și să fie aplicat sistemul electoral votat pentru următoarele alegeri din 2020.
Și asta m-amuză foarte mult acest quasi-argument, fiindcă stau și mă întreb, dar ce oare se va schimba atât de radical în mentalitatea moldovenească, în societatea noastră, peste 4 ani de zile, în 2022? De fapt, societatea moldovenească, care se pronunță la un nivel de 56-60% pentru un nou sistem electoral, în comparație cu proporțional existent, deja demonstrează o voință a oamenilor. Și atunci îmi vine să zâmbesc, fiindcă înțeleg foarte bine că sunt tactici politice. Eu nu găsesc atât de multe argumente serioase și bine fundamentate care ar susține ideea că 2018 nu e bine, dar 2022 va fi perfect. Mie nu-mi plac abordări revoluționare, abordări care vin să schimbe prea repede anumiți piloni dintr-un sistem, poate duce într-adevăr la consecințe pe care nici nu le putem calcula. Deci sistemul mixt, într-adevăr, ar fi un prim pas. Deci prima cotă de 50 de mandate pentru partide, practic nimic nu se schimbă, cum a fost așa și rămâne. Pentru partea a doua de 51, aici, persoane fizice, individuale, fără de partid, fără de apartenență,
votul pe
fără
circumscripție.
Poftim. Întrebarea cu diaspora și întrebarea cu Transnistria, teritoriul din stânga Nistru, regiunea transnistreană, e o chestie absolut separată, aici nu poți să vii doar cu acest algoritm potrivit populației, cu toate că trebuie să fie unul din acești factori de calcul.
Și iarăși, dacă revenim la ideea lui Igor Dodon, el zicea că ar vrea să vină și deputați din stânga Nistrului în forul legislativ de la Chișinău.
Domnul Igor Dodon spune foarte multe. El nu are cu ce se ocupa altceva, așa este situația, decât să facă declarații. Mai spunea că ar dori 25 de deputați din stânga Nistru, 25 din diaspora, tot felul de declarații bengoase, declarații care nu au niciun suport logic, declarații populiste ca să placă unei părți din societate care poate gândește cu mai puține argumente, le place să audă aceste lucruri, dar și el înțelegea foarte și foarte bine că spune lucruri care nu corespund realității. Respectiv, în acest context, zona din stânga Nistrului ar fi într-adevăr potrivită și pentru algoritmul strict matematic, reieșind din populația care este acolo cu pașapoarte moldovenești, evident. Dar doi la mână, hai să ținem cont și de un specific politic al situației, fiindcă cea mai mare parte din teritoriul regiunii transnistriene nu se află sub controlul legal al Chișinăului, unde noi nu putem să asigurăm legalitatea proceselor, inclusiv și celui electoral. Diaspora. O întrebare foarte bună, fiindcă sunt foarte mulți moldoveni plecați. Am urmat recomandația experților de la Veneția, care au insistat să fie o organizație reprezentativă, să fie un consiliu care neapărat să includă și oameni din mediul academic, și ONG-uri, și minorități naționale, ca organizație reprezentative a societății noastre. Respectiv, consiliu, nu știu care este soarta, dar cel târziu, sfârșit de august, prima jumătate lunii septembrie, va trebui să fie constituit de către executiv, potrivit legii, și anume acest Consiliu să propună un algoritm de creare a acestor circumscripții. Și atunci, numai târziu de 30 noiembrie, ținem cont de această regulă nescrisă a Consiliului Europei, că un an înainte de alegeri nu pot fi schimbate mecanismele și un an înainte de alegeri aceste mecanisme trebuie
deci
să fie
regulile de joc nu se schimbă
stabilite și clare pentru toată lumea.
Domnul, a existat o reacție a Comisiei de la Veneția după ce ați votat reforma electorală?
Nu, încă nu. Comisia de la Veneția, după ce va vedea toată structura, aranjamentele și organizarea acestor alegeri potrivit noului sistem mixt, s-ar putea, dar mai aproape de sfârșit de an, să facă o evaluare generală și să se dea cu opinia.
Trecerea la sistemul electoral mixt poate afecta eliberarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova, cele 100 milioane de euro promise guvernului de la Chișinău?
Noi nu avem asemenea semnale din partea factorilor de decizie, inițiatorii, Comisia Europeană, Consiliul European. Bine, în ultima instanță este Parlamentul European care a ratificat acest ajutor financiar. Ei știu foarte bine că potrivit documentelor statutare a Uniunii Europene, tot ce ține de sistemul electoral este dreptul suveran al țării. Și atunci acest europarlamentar îmi spunea o mie, mai confidențial, că este de fapt un precedent, că dacă în cazul Moldovei, în drept suveran al unei țări, este dominat de opinie a familiilor politice, temerea lor era să fie că o să le vină și lor rândul. Cineva o să pretindă că în țările lor, state membre au UE, cineva o să vrea să conteste acest drept suveran al acestor țări. Avem o situație care, într-adevăr, implică și elemente mai dificile, de exemplu, declarațiile IPP-ului, care au zis-o tare că ei vor solicita Comisiei și Consiliul să revadă pozițiile din acordul de asociere. Dacă doriți opinia mea, foarte periculoasă, prost gândită, fără a se calcula consecințele, bazate pe emoții și mai degrabă pe solidaritate de familie politică decât pe gândire strategică.
V-a fost frică că dacă nu se modifică sistemul electoral, vin majoritari socialiștii în următorul parlament?
Privesc aceste declarații ca elemente de tactică, de luptă politică. Declarațiile că dacă nu se modifică sistemul, Partidul Democrat nu accede în parlament. Evident că este un joc de idei, mesaje transmise în societate. De fapt, doar această campanie informațională ne-a dus practic o dublare a poziției și ratingului partidului. Ultimele sondaje deja arătau o poziție între 9 și 10%.
Da, dar știți ce a prins la alegător? Că ați venit cu uninominalul și acolo ați promis că se revocă deputatul dacă nu îndeplinește poruncile.
Eu mai degrabă ce se întâmplă în Republica Moldova n-aș numi luptă politică, aș spune mizerie politică. Să neg că și acest argument a fost unul valoros, nu pot să neg. A fost. Însă, să spunem că doar acest element a prins în societate și doar pe acest motiv oamenii au dorit sistemul mixt, asta ar fi o lașitate. Neapărat fiecare raion își va avea cel puțin câte un deputat și o să vedeți că responsabilitatea pentru oamenii la fața locului, chiar și în condiția când mandatul lui va fi irevocabil, va fi una mult mai strânsă.
Dacă în următorul parlament vin mai mulți deputați democrați și socialiști, faceți coaliție PD-PSRM?
Să fie foarte clar pentru toată lumea. Eu categoric nu pot să admit o asemenea coaliție. Nu admite partidul, nu admit colegii mei, eu simt pulsul. Pe mine altceva mă deranjează. Nu ce va face Partidul Democrat după alegerile din 2018. Nu mă deranjează la ce se gândesc partidele extraparlamentare, fiindcă în acest atac furibund la Partidul Democrat s-au depășit toate liniile roșii. Respectiv, ideea mea este, ok, niciun partid politic nu să fie capabil să asigure o majoritate parlamentară.
Deci coaliție oricum va fi nevoie să fie creată.
Absolut corect. Și atunci, acele partide care se declară partide pro-europene, visul lor că Partidul Democrat nu o să ajungă în Parlament este o fantomă. Știți ce văd eu în acești jucători politici? Fața omenească nu a mai rămas în politicul moldovenesc. PDM-ul va fi în Parlament. Este o echipă care mereu a avut și are capacități nebune de mobilizare.
Dar argumentul și opinia celor care sunt în opoziția extraparlamentară e că l-ați adus pe Igor Dodon în fruntea țării și acum vedeți. Dar cine l-a ajutat
bune
pe Igor Dodon să ajungă în fotoliu prezidențial?
Cred că chiar și Maia Sandu a dat o mână de ajutor.
Și PD-ul nicio mână de ajutor nu i-a dat?
PD-ul i-a dat o mână de ajutor contracandidatei și îmi pare foarte rău ce consilieri are.
Nu vă pare rău că v-ați retras din cursa prezidențială?
Nu, fiindcă eu știam ce se pregătea. Eu știam foarte bine. Nu sunt în stare să vă spun o confruntare foarte puternică, istorie foarte urâtă, cu pericole mari pentru oameni, pentru societate, cu anumite implicări și în exterior.
Factorul rusesc cât e de important în jocurile politice din Republica Moldova, domnul Popa?
Rusia, factorul rusesc, joacă un rol important. În special prin resursele mediatice, în special și datorită unor lucruri mai dificile care se întâmplă în vest, mașinăria propagandistică din Federația Rusă este una foarte abilă, cu mare talent și cu mare eficiență lucrează. Asta o recunoaște și vestul. Și nu în zădar, Partidul Democrat a reiterat ideea și vreau să vă zic că dacă nu anul ăsta, anul viitor, neapărat va trebui să ajungem la o finalitate a acestor porniri. Mă refer aici la schimbări în proiect de lege care o să vizeze mecanismele pe care le aplică și europenii în vederea combaterii acestei propagande anti-europene, fiindcă e în special anti-europeană, întâi de toate. Și pe acest val afectează și starea de lucru în Republica Moldova.
Igor Dodon vede viitorul Republicii Moldova cât mai aproape de Federația Rusă și în Uniunea Euroasiatică. Dumneavoastră, cei care sunteți la guvernare, promiteți, duceți Moldova pe drumul integrării europene și cetățenii nu mai înțeleg ce se întâmplă și cine pe cine va reuși până la urmă să-l domine.
Eu zic slava Domnului că suntem o țară parlamentară. Mentalitatea, gândirea, nivelul de cultură generală, nivelul de cultură politică în Republica Moldova face ca la o asemenea etapă un sistem prezidențial să fie foarte periculos.
Știți care e percepția cetățeanului, domnul Lupu?
Da,
că dumneavoastră, cei de la guvernare, încurcați domnului Dodon să conducă țara.
Evident că el joacă această carte, o joacă abil, se acoperă cu acest scut că nu este în stare să facă ceva. Mai degrabă, dacă era să fie sincer, trebuie să spun un lucru. Oameni buni, eu candidez pentru această funcție de șef de stat, știind foarte bine care sunt atribuțiile președintelui țării și ca șef de stat o să mă ocup de unitatea în societate, nu cum să dezbind, cum să unesc societatea. Cu ce inițiative până în prezent, reale, a venit președintele țării în Parlamentul Republicii Moldova? Cu nimic. Ați văzut oare proiecte bine gândite, sociale, economice, investiții? Nu. Noi vedem că președintele țării are o viziune strategică, una formidabilă de construirea unor relații cu parteneri strategici pentru viitor care să aducă un beneficiu real Moldovei, precum ar fi Coreea de Nord, de exemplu.
Și Iranul.
Și Iranul. Eu mă gândeam la una din două soluții aici. Ori că în cazul Coreei de Nord, dar și cu Teheranul, el nu face decât ceea ce se spune de către cineva din Kremlin, cu siguranță, ori că nu prea are alegere. Fiindcă Ucraina-România, poziția foarte radicală, nechipzuită, negândită, nefirească pentru un șef de stat, i-a tăiat toate posibilitățile. Uniunea Europeană cu declarațiile că vreau să anuleze acordul de asociere.
Da, apropo,
și cam asta, nu se meargă în fiecare lună în aceste
trei orașe. Pe care a stabilit-o el cu Vladimir Putin și cu Federația
Rusă. Așa, relațiile personale cu Vladimir Putin, eu nici pe departe nu m-aș grăbi să fac asemenea afirmații, mai ales după ce a spus
președintele
Rusiei la Sankt Petersburg, folosind o citată bine cunoscută din istorie a lui Ioan cel Groaznic, da, întrebați-l pe el, fiindcă el știe mai bine. Și pe calea acestei fraze a arătat în ochii tuturor care este locul președintelui Dodon. Nu este loc de partener, este locul unui executor. Deci asta e la nivel personal. Din experiența mea politică, într-o relație, atunci când vrei să fii respectat, nu îndrăgit, dar respectat, măcar. Fiindcă în cazul dat nu este nici îndrăgit, nici respectat. Este doar folosit. Trebuie să rămână loc pentru nu. Eu gândesc că președintele Dodon nu are loc pentru nu. Fiindcă a depășit toate liniile roșii și a intrat într-o dependență feudalică, de sclavie, și nu mai are marjă de manevră. Pot doar să îmi imaginez care sunt acele locuri de care a fost prins. Care este oare prețul ascuns, care nu este declarat, dar care cu siguranță s-a discutat? Care ar fi el pentru țara noastră? Mie îmi pare că ar fi un preț strașnic. Mie îmi pare că pentru aceste declarații deja domnul președinte Dodon a primit foarte multe lucruri în avans. Ca să nu deschid toate parantezele. Am văzut multe lucruri în perioada în care am fost și președinte în exercițiu și am participat la summit-uri închise acestei și vedeam cum se discuta cu Ianucovici și vedeam reacția lui Ianucovici. Am fost martor ocular.
Dar rușii au cu ce să-l șantajeze pe Igor Dodon?
Păi, da, evident că da. faptul că ne merește într-o dependență 100%, asta deja este. Putem folosi diverse cuvinte. Șantaj, dependență, orice. Dar este lipit, gata, nu se mai dezleagă. E prins de tot ce poate fi prins. Nu mai are marjă de manevră. Spune ceea ce îi se cere.
Se adună suficiente probe ca să se impună un impeachment lui Igor Dodon în calitate de șef de stat?
Eu nu mă juc în jocul ăsta, cel puțin pentru moment. Logica îmi spune un lucru, că într-o asemenea etapă, când Dodon mai are un rating, când foarte bine joacă cartea, că bă băieți, eu aș vrea să fac ceva, dar nu pot, uite că ăștia mă împiedică, când o bună parte din societatea noastră consumă acest mesaj, un eventual exercițiu de impeachment nu ar face decât să joace pentru el.
Până la urmă, Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc, sunt în amiciție sau în dușmănie?
În politică, dușmănie poți avea. În relații amicale, cel puțin în experiența mea, deloc.
Reforma guvernului ar putea să-l aducă pe Vladimir Plahotniuc în fruntea executivului?
Nu. Guvernul ăsta o să muncească până la expirarea mandatului actualului parlament, cel puțin.
Marian Lupu, șeful fracțiunii PDM în Parlamentul Republicii Moldova, intervievat de Valentina Ursu. Întregul interviu realizat de colega noastră poate fi găsit pe site-ul postului nostru de radio.
7:21, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor dimineții cu Ileana Giurchescu.
Ministerul Moldovean al Apărării a precizat că ajutorul american pentru modernizarea bazei militare de instruire Bulboaca nu are nicio legătură cu Alianța Nord-Atlantică și nu afectează neutralitatea Republicii Moldova. Tiraspolul a criticat din nou guvernul de la Chișinău, afirmând că s-ar îndrepta spre o confruntare deschisă într-un raport al așa numitului Minister de Externe al regiunii. Relatează agenția Interfax, se afirmă că Republica Moldova ar fi adoptat această strategie de confruntare cu sprijinul Ucrainei, OSCE, Uniunii Europene și Statele Unite, care ar sabota principiile negocierilor stabilite în formatul 5+2. Coreea de Nord a anunțat că nu va negocia în niciun caz programul său de arme nucleare, iar în Germania, 162 de persoane sunt acuzate acum de tulburarea ordinii publicii, vătămare corporară, opunere la arestare și daune aduse proprietății private în urma protestelor violente care au acompaniat summitul G20 desfășurat luna trecută la Hamburg. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile și relatările noastre pot fi citite și auzite și pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V?
Poți face bani lingând un cactus? Pe cine să mai crezi într-o lume în care oricine poate publica orice? S-a terminat era informației serioase sau ne aflăm într-un nou și promițător început? Alexandru Eftode
și Mircea Sicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai!
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă!
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
7:24, doamnelor, domnilor, continuăm cu o scurtă revistă a presei, o perspectivă distinctă asupra rusului și izvoarelor tensiunilor recente moldoruse. Aruncă pe pagina sa de Facebook fostul premier moldovean, acum om de afaceri în România, Ion Sturza. O furtună perfectă numește fostul premier criza moldorusă, care a șternut o perdea groasă de fum pe ceea ce real astăzi contează, crede Sturza. curza reforma sistemului electoral, reacția dură a accidentului, dar și recuperarea miliardului furat. A devenit deja o tradiție, explică în continuare fostul premier, că orice apropiere de elucidarea circumstanțelor furtului miliardului să se stopeze printr-o criză majoră politică, de exemplu schimbarea minim 3 guverne din 2014 până astăzi. Suntem iarăși într-un punct critic, crede fostul premier, pentru că se apropie raportul de progres a investigațiilor Kroll și elaborarea măsurilor de recuperare a prejudiciilor. Succesul acestei etape depinde în mare măsură de colaborarea cu jurisdicțiile străine, unde au fost transferați banii. În condițiile în care pilonul de bază al investigațiilor formale rămâne Federația Rusă, în băncile care au fost plasate depozite de 11 miliarde de lei, în ce măsură vor colabora autoritățile rusești în investigații și recuperare? Se întreabă fostul premier. Sugestia astfel e că această criză cu Rusia, indiferent de faptul cine și cum a declanșat-o, a venit la momentul potrivit. Comentatorii de la mediile apropiate puterii democrate stăruie pe criticile la adresa polului opus a președintelui Igor Dodon, un suicid politic la vârf care a trecut neobservat. Este titlul articolului de opinie semnat de comentatorul politic Petru Bogatu pe portalul deschide.md. Bogatu se referă la promisiunile negândite de a decora separatiști colaborate cu etalarea înverșunată amiciției sale cu Rogozin. Deși nu există sondaje pentru luna iulie, observă Bogatu, impresia lui e că aceste promisiuni i-ar fi erodat puternic lui Dodon bazinul electoral. Silviu Tănase scrie într-un editorial intitulat Începutul sfârșitului pentru Dodon, publicat pe site-ul ziarului Timpul, că după votul comun PDM-PSRM pentru adoptarea sistemului electoral mixt, mișcare în care democrații au obținut ce au vrut, PSRM ar fi primit două lovituri. Editorialistul scrie că prima lovitură a fost decizia Curții Constituționale prin care referendumul lui Igor Dodon a fost aruncat la gunoi, iar a doua lovitură a fost declararea lui Rogozin persona non grata. Mai multe, doamnelor, domnilor, găsiți în presa de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Domnul Igor Gamrețchi, un funcționar care a fost condamnat la 2 ani de închisoare, a spus următoarele, citez: dacă dau eu declarații, jumătate dintre colegi vor trebui să plece. Să nu fie așa de prea curați, cineva și cineva cu carul plin. Fiecare își apără drepturile, a stabili adevărul nu înseamnă a scrie pe Facebook. Dacă voi începe eu să scriu, o să le pară rău. Am încheiat citatul. Interesantă declarație, nu? E și un soi de amenințare în ea, e și conturarea unor dezvăluiri senzaționale, e și un soi de mister. Dar ce va urma? S-ar putea să nu mai urmeze nimic și vă explic imediat de ce. Am mai auzit multe asemenea declarații ale unor arestați sau bănuiți de mișmașuri. Dar de cele mai multe ori nu mai urma nimic. Oamenii se răzgândeau și noi, spectatorii, rămâneam numai cu promisiunea că dezvăluirile vor avea loc. Aștepți dezvăluirile cu mare interes, dar ele nu mai vin. Omul a glumit sau și-a dat seama că e mai bine pentru el să tacă. Îmi amintesc și de un mare conducător care zicea că mai toți conducătorii ar trebui să plece dacă ar fi date publicității niște amănunte din biografia lor. Ei bine, n-a mai urmat nimic, iar noi tot mestecăm declarația asta misterioasă ani de zile. Ce se întâmplă? Păi nimic notabil. Arestații ne promit dezvăluiri care nu mai vin. E un fel de iluzie, așa că nici nu e cazul să le mai așteptăm. De ce nu vin? Poate că ar merita în această direcție să ne canalizăm eforturile, dar poate nici nu merită. Nu știu. Ceea ce știu e că nu am avut niciodată și nici nu voi avea în curând încredere în casta politicienilor și cinovnicilor autohtoni.
7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19, când difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.